Pikichala 17. Samisoni vali uleje lisimba. Wakulamula sura 13 haya 1 mpaka sura 14 haya 19. Ali awile Gideoni Aisraeli vale silesoni kugakuya matala ganungu. Yoyo lungu vale sile Afilistina wakalalisye kuti wape chilango. Panyuma pakwe lungu watumise vyo kwa alongolela ni wampele machiri kuti wakulupuse Aisraeli. Lina lyakwe lwaliji Samson. Piwanji chilile Samsoni simu wambuje wapatile machiri nope. Samsoni wano nyele jwa nkongwe jwa chifilistina junkinava jwa kulupilila. Yoyo vasa alile babagwe achitiji. Nkanjiga lile jwelejo. Jwa lakwejo ni junano nyele une. Samsoni pavali jinkwa ula kumangu akwe jwa nkongwe jula lisimba liangulo chile. Jwa lakwejo jwa aliji jwa kulimbangana. Mwakuti mpaka wali uleje lisimba lila alijuanga lichiri chose. Wanlombele jwa nkongwe jula. Nambo nganijula jwa kulupilichika kwa Samson. Papopo Samsoni ligongo lya ukali wa uleje Afilistina 30.